Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Փաշինյանի համոզմամբ Հայաստանում իրավիճակը անկախությունից ի վեր երբեք այսքան գայուն չի եղել։ Վարչապետը մի քանի ժամ է պատասխանում է ծրագրողների հարցերին Ղարաբաղի մարտի 1-ի տնտեսության ու արտաքին քաղաքականության մասին։
Եթե հաշվեհարդարի տրամադրություն լինեն, եւ հնարավորություն կա, եւ համատեքստը կարող է լինել։
Պաշտոնական Ստեփան Ակերտը արձագանքում է Սասնած ծրերի Ղարաբաղը մարզի կարգավիճակով Հայաստանի կազմում ներառելու նախաձեռնությանը։ Շիրակի դատարանը մերժել է գյումրեցի կնոջ սպանության մեջ մեղադրվող Ռուզին ծառայողին ռուսական բազայից հայաստանյան կալանավայր տեղափոխելու միջնորդությունը։ Տուժող կողմը պատրաստվում է բողոքարկման։
Ռուսական բազա Հայաստանի Հանրապետության քրեական հիմնած չէ։
Բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսալյանին։
Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանին նոր զորամաս է տեղակայել։ Ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների փոխանցումը զորամասը կառուցվել է սահմանագոտու Ղազախախ Ստավա հատվածում։ Ադրբեջանի սահմանային պետական ծառայության ղեկավար Էլչին Ղուլիևի խոսքով նոր զորամասը կարևոր է պետական սահմանի ամբողջականության ապահովման տեսանկյունից։ Ղազախի շրջանի հետ Տավուշի մարզի սահմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի ամենաերկար հատվածն է։ Վրաստանի նախկին առաջին տիկին Միխայել Սակաշվիլի կինը Սանդրա Ռուլովսը մտադիր է իր թեկնածությունն առաջադրել Զուգդիդի քաղաքապետի պաշտոնում, այս մասին հայտնում է Ազատության վրացական ծառայությունները։ Ծառայությունը ընտրությունները նախատեսված են առաջիկա մայիսին։ Թուրքիան հայտարարում է քրդական ուժերի դեմ Իրանի հետ համատեղ ռազմական գործողություններ սկսելու մասին, իրանական աղբյուրները միջդեռ հերքում են պնդումները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը երեկ հայտարարել է, որ գործողություններն ուղղված են եղել Քուրդիստանի բամբորական կուսակցության զինյալների դեմ, հույս հայտնելով, որ դրանք շարունակական կլինեն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նշել է Ղրիմի վերամիավորման 5-րդ տարեդարձը, այցելելով Սևծովյան, այդ թերակղզի, ինչը մեկ անգամ ևս քննադատության է արժանացել ՆԱՏՕ-ի, Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության կողմից։ 2014 թվականի մարտի 8-ին Պուտինը ստորագրել է համաձայնագիր, որով Ղրիմը բռնակցվել է Ռուսաստանին։ Ռուսական զորքերի կողմից թերակղզու նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելուց և հանրաքվե անցկացնելուց հետո, որը սակայն չի ճանաչվել միջազգային հանրության կողմից։ Միացյալ Նահանգներում Վենեսուելայի 3 դիվանագիտական ներկայացուցչություններ անցել են այդ երկրի ժամանակավոր նախագահ հրճակված Խուան Գուայդոյի վերահսկողության տակ։ Գուայդոն փորձում է վերահսկողություն հաստատել ևս 4 դիվանագիտական առաքելությունների նկատմամբ։ Վենեսուելայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ այդ քայլերը միջազգային իրավունքի խախտում է, և կոչ է արել ամերիկյան իշխանություններին քայլեր ձեռնարկել մեջբերում ապօրինի գործողությունների դեմ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես Վարչապետ Փաշինյանն այսօր ասուլիս է հրավիրել և արդեն ավելի քան 4 ժամ է ուղիղ եթերում պատասխանում է լրագրողների հարցերին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման, ներքաղաքական զարգացումների, մարտի 1-ի կոռուպցիայի և այլ թեմաներով։ Անդրադառնալով երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչեյանի պնդումներին, թե նոր իշխանությունը հաշվեհարդար է տեսնում, Փաշինյանը պնդել է, այդ բառապաշարը անհամատեղելի է իր կառավարության սկզբունքների և որդեգրած քաղաքականության հետ։ Լսենք հարց ու պատասխանից մի քանի հատված։
Հաշվեհարդարի հետ կապված ընդհանրապես կարծում եմ, դա անհամատեղելի բառապաշար է մի կառավարության նկատմամբ, որը այդպիսին դարձել է սիրո համերաշխության հեղափոխության միջոցով, որովհետև եթե հաշվեհարդարի տրամադրություն լիներ, այդ շատ կարճ կոնկրետ հաշվեհարդարների և հնարավորությունը կար, և ժամանակը կար, և համատեքստը կարող է լինել, խնդրում եմ որևէ մեկի, որևէ մի գործողություն երբևէ չդիտարկել, ինչ-որ անձնական զգացումների, անձնական ընկալումների, անձնական պատկերացումների շրջանակում։ Դա յուրաքանչյուրի իրավունքն է ցանկացած մեկնաբանություն տալ։ Ուղղակի այդպիսի մեկնաբանությունները հենց այդպիսի մեկնաբանությունների հեղինակներին խանգարում են իրավիճակը օբյեկտիվ ընկալ է։ Ինչ վերաբերվում է մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտմանը, տեղնոր քրեական գործ հարուցելու անհրաժեշտություն չկա, որտեղ այդ քրեական գործը հարուցվել է։ Բայց հիմա մենք ինչ փաստի հետ գործ ունենք։ Մենք գործ ունենք առնվազն այն հայտարարությունների մակարդակով, որ արվել է քնչական մարմինների կողմից, մենք գործ ունենք հետևյալ փաստի հետ, որ մարտի 1-ի պարտությունները փոխվել են։ Ինչու են փոխվել այդ պարտությունները։ Որտեղ այդ կապարկությունների փորձակնությունը կարող է տալ շատ հարցերի պատասխաններ, ենթադրում եմ, այդ թվում սպանությունների կոնկրետ կատարողներին բացահայտելու առումով։ Եթե սա է վարկածը, սա նշանակում է, որ քնչական մարմինը իմացել է, ովքեր են սպանողները։ Եվ հետևաբար այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր նախաձեռնել են պարտությունների փոփոխությունը, իրենք պետք է ներգրավեն, իրենք պետք է տան ցուցմունքներ։ Չնայած քնչական մարմինները այս թեման բազմիցս հայտարարություններ արել են, ես ունեմ խնդրել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր այս թեմայով որևէ բան ունեն ասելու, անպայման դիմեն մեր քնչական մարմիններին, հատուկ քնչական ծառայությանը, ոստիկանությանը, ազգային անվտանգության ծառայությանը, դատախազությանը։ Որևէ կասկած չի կարող լինել, որ մարտի 1-ի գործի բացահայտման առումով արվելու է ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։
Պարոն վարչապետ, Արցախյան հիմնարձի կարգավորման վերաբերում հարցս առաջիկայում ՀՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո հանդիպելու է Իլհամ Ալիևի հետ, դա լինելու է հանդիպում թե բանակցություն, և եթե Ադրբեջանը չհամաձայնի Արցախի վերադարձին բանակցային սեղան, ինչ է անելու Հայաստանը։
Դիվանագիտական գործընթացում պետք է պարզապես հետևականորեն աշխատել։ Ես ինչպես արդեն Ստեփանակերտում հայտարարեցի, սա մեր կողմից ոչ քմահաճույք է, ոչ նախապայման։ Մենք այս թեմայով քննարկումները շարունակելու ենք մեր գործընկերների հետ, փորձելու ենք այս քննարկումը շարունակել փաստարկների դաշտում, որովհետև բանակցությունը բանակցություն է նրանով, որ մենք իրար լսում ենք։ Հայաստանը համենայն դեպս ցուցաբերել է այդ ընդունակությունը, լսել դիմացինին, փորձել հասկանալ դիմացինին, և մենք նույնը ակնկալում ենք նաև իրենց, այնտեղ որտեղ մեր գործընկերները համարում են, որ մեր դիրքորոշումը կարող է գնահատվել չափից դուրս կարծեր, մենք կարող ենք այդ դիրքորոշումը մեղմացնել, բայց նույն ակնկալիքը մենք պետք է ունենանք նաև մեր գործընկերներից, որովհետև խոսակցություն հակառակ դեպքում տեղի չի ունենա։ Ամենատարօրինակ մեկնաբանությունը և սկալ մեկնաբանությունը, որ արվում է այդ թեմայի վերաբերյալ, ասում են, որ սա բանակցային ձևաչափի փոփոխության առաջարկն է։ Եվ ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ դա բանակցային ֆորմատի փոփոխության առաջարկ չի, դա բանակցային ֆորմատի վերականգնման առաջարկ է։ Եվ որպեսզի իմ ասածը մեր կապարանոց չնչի, ես ուզում եմ ձեզ 1-2 փաստ ներկայացնել։ Փաստ առաջին, երբ որ Մինսկի խումբը ձևավորվել է 1992 թվականին, պոտենցիալ մասնակիցների թվում այնտեղ հստակ ընդգծված է եղել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված և այլ ներկայացուցիչներ հրավիրվելու են համաժողովին որպես շահագրգիռ կողմ։ Սա ընդհանրապես բանակցային գործընթացի դեռ սահմանային վիճակն է։ Հաջորդը 1994 թվականի մայիսի հրադադարի պայմանագիրը կնքել է 3 կողմ։ Իսկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը ստորագրել է թուղթ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարի հետ։ Էլի բաներ կա ասելու սրա մասին, ինչպես եղավ, որ Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս եկավ, ով արեց դա, դե բոլորս է դա գիտենք։
Վարչապետ Փաշինյանը հասուլիսը այս պահին էլ շարունակվում է, դրան կարող եք հետևել ուղիղ հեռարձակմամբ Ազատության ինտերնետային կայքում, Facebook-ի և YouTube-ի էջերում, ինչպես նաև հեռուստատեսությամբ Յուքոմի 222 ալիքով։ Առավոտից մեկնարկած ասելություն Վարչապետ Փաշինյանը նաև հայտարել է, թե հայկական կողմը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ գերիների փոխանակում անել պայմանով, որ վերջիններս լինեն քաղաքացիական անձինք, որոնք մոլորության պատճառով են հատել սահմանը, ոչ թե սպանությունների համար դատապարտվածներ։ Հայտարարությունը հնչում է անցած շաբաթը վերջին նոյեմբերյանի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ Ադրբեջանի քաղաքացիներից մեկը ապօրինի հատել էր սահմանն ու ձերբակալվել։ Անցած ամռանն էլ Բերթաշենի 35-ամյա Կարեն Ղազարյանն էր մոլորությամբ հատել սահմանը։ Ադրբեջանի դատարանը շաբաթներ առաջ նրան դատապարտել էր 20 տարվա ազատազրկման։ Նրանց հնարավոր փոխանակման թեմային Տաթև Լազարյանն է հետևել։
Հայկական կողմը պատրաստ է իր տարածքում մոլորված ադրբեջանցիներին փոխանակել ադրբեջանի տարածքում մոլորված հայերի հետ, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ասուլիսի ժամանակ շեշտելով սակայն, որ այդ փոխանակումը չի կարող տեղի ունենալ այն դեպքում, երբ ադրբեջանական կողմից ներխուժած անձինք սպանություններն իրականացրել։
Սա ընդհանրապես մեր քննարկումն է դիտվում։ Նախկինում ոչնա ունեցել պրակտիկա, որ Սաման անցած մարդկանց մի շաբաթվա ընթացքում եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը պարտավորվել են, որ մի շաբաթվա ընթացքում վերադարձնեն այդ մոլորված մարդկանց։ Եվ այդ պրակտիկան իրականացվել է միշտ։ Դա ընդհատվել է այն ժամանակ, երբ որ տեղի ունեցել է հայտնի դեպքը, երբ որ զինված մարդիկ ադրբեջանցիներ մտել են մեր տարածք եւ սպանություններ են տեղի ունեցել։ Հասկանուք այս իրավիճակում սպանության համար մեղադրվող մարդկանց ուղղակի փոխանակել մոլորված մարդկանց։ Մենք պատրաստ ենք մոլորված մարդկանց փոխանակել մոլորված մարդկանց հետ։ Եվ հիմա մենք էլ ունենք իրանց մոտ մոլորված, չունենք, որ հիմա իրանց վարկածով դիվերսանտ, որ իրեն 20 տարի ազատազրկման դատապարտեցին, հիմա քաղաքացի անցել իրանց կողմից սահմանը, հիմա քննություն կգնա, կպարզվի դիվերսանտա թե մոլորված քաղաքացի է։
Մարտի 16-ի գիշերը Տավուշի մարզի Բարեկամավան գյուղի մոտակայքում հայ դիրքապահների կողմից հայտնաբերվել, նախազգուշացվել եւ նախազգուշացմանը չենթարկվելուց հետո ոտքին կրակոցով վնասազերծվել էր ադրբեջանի քաղաքացի 33-ամյա Էլվին Արիֆողլու Հիբրագիմովա։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում գործ է հարուցվել սահմաննապորինի հատելու հոդվածով։ Ադրբեջանի քաղաքացին գտնվում է Բուշ հաստատությունում, երեք նրան այցելել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Ըստ օմբուդսմենի գրասենյակի տարածած հայտարարության, Իբրահիմովի առողջական վիճակը բավարար է, նա ստանում է անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Գործի վարույթում ներգրաված է թարգմանիչ, հանրային պաշտպանի գրասենյակից փաստաբան, նրան տեղեկացրել են իր իրավունքների մասին։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ առանձնազրույցի ընթացքում Իբրահիմովը ցանկություն է հայտնել հանդիպելու իր ընտանիքի անդամներին կամ խոսելու նրանց հետ և խնդրել է պաշտպանի աջակցությունն այդ հարցում։ Արման Թաթոյանը հարցը քննարկել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրինի հետ, հաշվի առնելով ընտանիքի հետ կապի կարևորությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն իր հերթին պատրաստակամություն է հայտնել ապահովելու Իբրահիմովի շփումները իր ընտանիքի անդամների հետ կամ կազմակերպելու նրանց հանդիպումը Հայաստանի տարածքում։ Այցի ավարտից հետո Հայաստանի օմբուդսմենը խոսել է նաև Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ղեկավարի հետ։ Երեք Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներին է հանդիպել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, զրույցի ընթացքում անդրադարձ է եղել 2018 թվականի հուլիսին հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած և մոտ 20 օր առաջ ադրբեջանի դատարանի կողմից 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված Տավուշի մարզի Բերթավան գյուղի բնակիչ Կարեն Ղազարյանի ճակատագրին։ Կարևորվել է Երևանում և Բաքվում Կարմիր խաչի գրասենյակի համակարգված աշխատանքը վերջինիս կանոնավոր տեսակցությունների և ընտանիքի հետ նամակագրության ապահովման նպատակով։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով, ի տարբերություն Հայաստանի, ադրբեջանից մեծ դժվարությամբ են տեղեկություն ստանում։
Ցավոք, ադրբեջանում գտնվող հայերի ճակատագրի մասին տեղեկությունները շատ աղքատիկ են եւ շատ հաճախ ոչ ամբողջական։ Շատ քիչ հնարավորություն կա։ Ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության, ադրբեջանը գիտեք ինչպես է պետությունը եւ ինչ վերաբերմունք ունի նման հարցերում, արհեստական գիտեմ հոդվածներ, հորինված ժողովրական անցյալ եւ այլն եւ այլն։
Կարող ենք վստահ լինել, որ Հայաստանը աշխատում է Կարեն Ղազարյանին ազատելու ուղղությամբ։
Ես կարծում եմ, ոչ մեկի հետ կասկած չպետք է հարուցի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավորին ամեն ինչ անում է Կարեն Ղազարյանին վերադարձնելու։
Հնարավոր է արդյոք, որ օրինակ ադրբեջանցի քաղաքացին, որ հայտնվել է Հայաստանում, եւ Կարեն Ղազարյանի փոխանակման հնարավորություն ստեղծվի առաջիկայում։
Ես ոչինչ չեմ կարող ասել եւ պնդել, դուք գիտեք, որ ադրբեջանցի քաղաքացու կողմից զբաղվում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը վտանգավոր է համարում Ղարաբաղը մարզի կարգավիճակով Հայաստանի կազմի մեջ մտցնելու Սասնա ծրերի նախաձեռնությունը։ Ազգայնական կուսակցությունը այս առաջարկը շրջանառության մեջ դրեց 3, մինչ կողմերը շարունակում են բանակցությունները Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Ընդ որում կուսակցությունը դեռ չի հստակեցնում իրավական ինչ ճանապարհով է դրան հասնելու, բայց ընդգծում է ակնկալում են ստանալ Հայաստանի գործող իշխանությունների աջակցությունը։ Պաշտոնական Երևանը մինչ այս պահը չի արձագանքել Ստեփանակերտն, էլ մտահոգ է, Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Ղարաբաղը մարզի կարգավիճակով Հայաստանի կազմում ներառելու սասնածռերի նախաձեռնությունը այս պահին վտանգ է հայոց պետականությանը։ Սասնածռեր կուսակցության անդամները երեք հայտարարեցին, սկսում են Լեռնային Ղարաբաղը մարզի կարգավիճակով Հայաստանի կազմում ներառելու գործընթաց։ Ղեկավար անդամներից Ժիրայր Սեֆիլյանը կարծիք հայտնեց, պետք է շտապել, քանի որ Արցախի վրա կախված է աբխազացման վտանգը, նկատի ունենալով, որ կարող է Ռուսաստանի ազդեցության տակ անցնել։ Բաբայանը նկատում է, այս սցենարը կարող է ունենալ վատ հետևանքներ։
Եթե Արցախ Հայաստանի մարզ է, ինչ է նշանակում, որ Հայաստանը այդ տարածքը անեքսիայի ենթարկել, միացրել, ինչ է արել։ Մի բան է, որ սա ազգային ինքնորոշման խնդիր է, այո, մենք կանգնել ենք ինքնորոշման իրավունքի հարցին, Ադրբեջանը մեզ պատերազմ է պարտադրել, հաղթել ենք ողջ հայության հետ միասին, բայց սա ուրիշ բան է։ Տարածքային վեճը ուրիշ բան է, սա ենք ուզում։
Սասնածռերը մինչդեռ վստահ են, որ գաղափարը արցախցիների սրտով է, նաև հուսով են։ Այս գործընթացին կոժանդակեն այսօրվա հայաստանյան իշխանությունները։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը, սակայն, չի կարծում, թե մեծամասնության արձագանքը դրական կլինի։
Պարզ չէ, եթե Արցախը կճանաչի միջազգային ամբողջական կողմից, եթե համապատասխան կկարգավորվի հակամարտությունը, այն ժամանակ կտեսնենք։ Հիմա ի՞նչ ենք անում, ի՞նչ հարց ենք լուծում ռազմավարական։
Դավիթ Բաբայանը սասնածռերի հայտարարությունները կապում է Ղարաբաղում հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրությունների հետ։ Ծռերը հայտարարել են, պաշտոնապես գրանցվել են նաև Ղարաբաղում, նպատակ ունեն մինչև 2020-ը իշխանափոխություն իրականացնել, չստացվեց, կմասնակցեն ընտրություններին։
Ուզում են դա մարդկանց հետ հանդիպել, որովհետև շատ քիչ համախոհներ ունեն, ես մեկ է, սաղ պարզ է, հասկանալի է։ Ես կարծում եմ նախընտրական շրջանի հետ ավելի շուտ կապված, բնական է, հայոց ընդհանուր պետության գաղափարը բոլորիս համար է լավ, բայց դա չի նշանակում այս ձևով։
Շիրակի դատարանը մերժել է գյումրեցի 57-ամյա Ջուլիետա Ղուկասյանի մահվան մեջ մեղադրվող Ռուզին ծառայողին 102-րդ ռազմաբազայից հայկական կալանավայր տեղափոխելու միջնորդությունը։ Չքավորկինը մահացել էր անցած տարեվերջին փողոցում դաժան ծեծից հետո, դեռևս անհայտ հանգամանքներում։ Մեղադրյալը ռուսների վերահսկողության տակ է, ինչն ըստ ուժող կողմի կասկածի տակ է դնում քննության օբյեկտիվությունն ու հարվածում Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Գյումրիից մեր թղթակից Սաթենիկ Գազվանցյանն է պատմում։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր մերժեց դաժան ծեծի հետևանքով մահացած գյումրեցի կնոջ իրավահաջորդի ներկայացուցիչների բողոքը, որով նրանք պահանջում էին գործով մեղադրյալ Ռուսին ծառայող Անդրեյ Ռազգիլձևին ռուսական ռազմաբազայից հայաստանյան քրեա կատարողական հիմնարկ տեղափոխել։
Դատարանը որոշեց ուժեղ իրավահաջորդի ներկայացուցիչների Սակունցի Զալյանի Հակոբյանի բողոքը մերժել։ Սույն որոշումը ենթակա է բողոքարկման և վերակնիչ քրեական դատարան ստանալու պահից 10-օրյա ժամկետում։
Մահացած Ջուլիետա Ղուկասյանի դստեր ներկայացուցիչ փաստաբան Արայիկ Զալյանը հիմնավորեց իրենց բողոքը, թե ինչու Ռուսին ծառայողը չի կարող ռազմաբազայում կալանքը կրել։
Սույն քրեական գործով մեղադրյալը իր կալանքը պետք է կրի ազատությունից զրպասների պարելու Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան քրեակատարական հիմնարկում։ Որպեսի պայմաններում միայն հնարավոր կլինի տնդել Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 17-րդ հոդվածով սահմանված դրիվ օբյեկտի և բազմասահմանի քննության արկայության մասին։
Փաստաբանը հրապարակեց նաև դուժողի իրավահաջորդներին ուղված մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թատոյանի պատասխան գրությունը։ Փաստաբանները օմբուդսմենին խնդրել էին ռուսական ռազմաբազա այցելել և ծանոթանալ դաժան ծեծի հետևանքով 57-ամյա կնոջը մահվան հասցնելու մեջ մեղադրվող Ռուսին ծառայողի պահման պայմաններին։
Եվ ստացել ենք պաշտպանից պատասխան, որ տվյալ հարցը պետք է քննարկվի, և նա միանգամից չի կարողացել ռազմաբազա, այսինքն դա նշանակում է, որ նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի համար է անհասանելի ռազմաբազա։ Եվ ես խիստ կասկածում եմ, կարող եմ կասկածել, դա պետք է լինի պատիժը իրական, և այս պայմաններում են գտնում ենք, որ պատիժը իրական չի։
Դատախազության ներկայացուցիչ Միրա Մարտիրոսյանը պնդեց, որ Ռուսին ծառայողին բազայում պահելը իրավաչափ է, բխում է հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրից։ Մարտիրոսյանը հայտարարեց, որ Ռուսին ծառայողին ռազմաբազայի տարածքում են ձերբակալել։
Մեղադրյալը ձերբակալվել է Ռուսաստանի Դաշնության 102-րդ բազայի տարածքում, այսինքն բազայի տարածքից նրան դուրս բերելը արդեն իսկ հակասում է Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը։
Դատարանի որոշումը ստանալուց հետո այն կբողոքարկեն վերաքննիչ Ատյանում։
Հայ Հայաստանի իրավապաշտպաններն այսօր բողոքեցության անցկացրել Երևանում Իրանի դեսպանատան մոտ իրենց համերաշխությունը հայտնելու գործընկերոջը Նասրին Ստոտուդեին, 55-ամյա փաստաբանը, որ ավելի քան 1 տասնամյակ է պայքարում մարդու իրավունքների պաշտպանության համար, 38 տարվա ազատազրկման և մտրակի 148 հարվածների է դատապարտվել, ինչը բողոքի ալիք է բարձրացրել ողջ աշխարհով մեկ։ Երևանում տեղի ունեցած ակցիայի մասին Նայիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Հայաստանցի իրավապաշտպաններն ու ակտիվիստները եւս միացել են Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության բացնամակին, որով կոչ է արվում Իրանի իշխանություններին ազատ արձակել իրանցի իրավապաշտպան Նասրին Սոթուդեհին։ Այսօր նրանք Հայաստանում Իրանի դեսպանատան շենքի առջև լուր բողոքի ակցիա անցկացրեցին, պահանջելով ազատ արձակել իրավապաշտպանին։
Իհարկե, այլ մեղադրանք են իրեն առաջադրել, պարզ է, ինչպես լինում է բռնապետական երկրներում, օգուտ կտա թե չէ, դժվարում եմ ասել, բայց մի բան միանշանակ է, որ մենք չեն կարող անդարբել լինել, երբ որ հատկապես մեր հարևան երկրում է տեղի ունենում իրավապաշտպանի նկատմամբ այս կարգի բռնաճնշում։ Միանշանակ մեղադրանքը շինծու է եւ կարծում եմ մեր հասարակությանն էլ է ծանոթ նման դեպքեր, երբ որ ակտիվ մարդկանց, ովքեր քաղաքական այլախոհներ են, ովքեր իրավապաշտպաններ են, հաջող պիտակավորում են որպես ազգի եւ պետության ճշնամի։
Գիտեք, այս իրավիճակում ուղղակիորեն իմ շատ անզոր ձայնն եմ ես բարձրացնում, որպեսզի Կալանովայրում գտնվող իրավապաշտպանը գոնե գիտեք փոքրինչ քաջություն գուցե հաղորդեմ, հոգեկան ուրեմն զորակցություն հաղորդեմ, որ ինքը զգա, որ ի վերջո ինքը մոռացված չի, եւ մարդիկ կան շատ քիչ, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքրված են իր ճակատագրով։
Իրանցի իրավապաշտպանը մարտի 11-ին դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման համակարգի դեմ գործելու, 2 տարվա ազատազրկման էլ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին վիրավորելու համար։ Նրա ամուսինը միջդեռ հայտարարել է, որ կնոջը դատապարտել են ընդհանուր առմամբ 38 տարվա ազատազրկման, բացի դա դատարանը նաև որոշել է 55-ամյա Սոթուդեհին ենթարկել մտրակի 148 հարվածի։
Նախ երևի այն հարցը, որ կանանց ստիպում են հիջաբ կրել, եւ դրա համար շատ կանայք որպես ակցիա բողոքի ձայն հանում են հիջաբը, եւ այս կինը նրանցից շատերի պաշտպաններ նաեւ, ու հիմա նրան պատժում են։ Ինձ համար ուղղակի դա անընդունելի է, եւ հույս ունեմ, որ մարդկանց ձայնը տեղ կհասնի ոչ մի այն կոնկրետ Նասրին Սոթուդեհին ազատելու հարցում, այլ ընդհանրապես այս ռեպրեսիաներին վերջ տալու հարցով։
Ակտիվիստներն իրենց բողոքը նամակի տեսքով փորձեցին հանձնել դեսպանատան աշխատակիցներին, բայց այդպես էլ որևէ մեկը այն չվերցրեց։ Նրանք էլ ստիպված նամակը գցեցին դեսպանատան մուտքի մոտ տեղադրված նամակների արկղում։
Արդեն երկրորդ օրն է, պաշտոնական Անկարան պնդում է, թե թուրքական բանակը Իրանի հետ համատեղ զինված գործողություններ է սկսել քուրդ զինյալների դեմ, ընդ որում հայտարարությունները հնչում են ամենաբարձր նախագահի ու պաշտպանության նախարարի մակարդակով։ Թերանը մինչդեռ երկրորդ օրն է հայտարարում է, համատեղ որևէ գործողության ներգրաված չէ։ Հակասական այս պնդումների և տեղում տիրող իրավիճակի մասին Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Թուրքական իշխանությունները պնդում են, որ երկրի զինված ուժերն Իրանի հետ համատեղ հարձակում են սկսել քրդական բանվորական կուսակցության զինյալների դեմ։ Այս մասին երկու շաբթի Անտալիայում կայացած նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեց Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն։ Այսօր առավոտյան ժամը 8-ին Թուրքիան Իրանի հետ միասին առաջին համատեղ գործողությունն է սկսել, սա պատմական իրադարձություն է։ Նախկինում նման բան երբեք չի եղել։ Այս գործողության արդյունքների մասին մենք տեղեկացնենք, երբ այն ավարտվի։ Կարող եմ միայն վստահեցնել, որ քրդական բանվորական կուսակցությունը ոչնչացվելու է, հայտարարում էր Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը, չհստակեցնելով սակայն, թե հատկապես որ շրջաններում են երկու երկրների զինված ուժերն իրականացնում այդ համատեղ գործողությունը։ Թեհրանում սակայն շտապեցին հերքել Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարի այս հայտարարությունները։ Իշխանությունների հետ սերտ առնչություններ ունեցող ֆարս լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Իրանի ուժային կառույցներին մոտ կանգնած անանուն աղբյուրները, 3 երեկոյան հաղորդեց, որ թուրքական բանակն իրոք քուրդ զինյալների դեմ նոր հարձակում է սկսել, սակայն իրանական զինված ուժերը դրան չեն մասնակցում։ Չնայած Թեհրանից հնչող այս հերքումներին, սակայն ակնհայտ է, որ քրդերի հանդեպ Իրանի քաղաքականությունը որոշակի փոփոխ փոփոխությունների այնուհանդերձ ենթարկվում է։ Դա պարզ դարձավ Իրանի, Սիրիայի և Իրաքի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերի Դամասկոսում 3-3-ով ավարտված բանակցություններից հետո։ Դրանց օրակարգային գլխավոր թեման ըստ կողմերի Սիրիայի հյուսիսի քրդաբնակ շրջաններում հնարավոր համատեղ գործողությունների կազմակերպումն էր։ Այս հանդիպման ընթացքում մենք անդրադարձանք այն միջոցներին, որ պետք է ձեռնարկվեն Սիրիայի կառավարության վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքները հետ բերելու նպատակով։ Խոսքը նաև այն շրջանների մասին է, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան ստորաբաժանումները, հայտարարում էր Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Մոհամադ Բաղերին։ Հիշեցնեմ, որ շուրջ 2000 ամերիկացի զինվորականներ արդեն մի քանի տարի է ինչ տեղակայված են Սիրիայի հյուսիսի քրդաբնակ շրջաններում։ Անցած տարեվերջին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անսպասելիորեն հայտարարեց Սիրիայից ամերիկյան զորախմբի դուրսբերման մասին։ Այս պահին, սակայն, ամերիկացի զինվորականները դեռևս Սիրիայի հյուսիսում են և նրանց դուրսբերման հստակ ժամկետները չեն հրապարակվում։ Բաշար Ասադի կողմնակիցները չեն թաքցնում, որ ամերիկյան ստորաբաժանման դուրսբերումից հետո կառավարական ուժերի գլխավոր թիրախը դառնալու են Վաշինգտոնի տարածաշրջանային թիվ 1 դաշնակիցները, առավելապես քրդերից կազմված սիրական ժողովրդավարական ուժերը։ Միակ խաղակարտը, որ մնացել է ամերիկացիների ձեռքում, սիրական ժողովրդավարական ուժերի իրենց դաշնակիցներն են։ Այդ հարցի լուծման երկու տարբերակ գոյություն ունի՝ կամ հաշտեցում, կամ էլ ուժով այդ շրջանների ազատագրում։ Երեկ Դամասկոսում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարում էր Սիրիայի պաշտպանության նախարար Ալի Աբդուլլա Այուբը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է վիճահարույց երկու օրինագծերը, որոնցից մեկով պատիժ է սահմանվում համացանցում կեղծ ֆեյք տեղեկություններ տարածելու, մյուսով իշխանության ու պետական խորհրդանիշների հասցեին անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Փորձագետները պնդում են, եթե ըստ այդ օրենքների ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին, օրինակ, կարող է պատասխանատվության ենթարկվել պաշտոնյաների մասին իր աղմկահարույց հետաքննությունների համար։ Դատարանի առջև կարող են կանգնել նաև ցուցարարները, որոնք կենսաթոշակային տարիքը բարձրացնելու կառավարության որոշման դեմ ամիսներ առաջ փողոց էին դուրս եկել, իշխանությունը կողոպտում է մեզ կարգախոսով։ Նոր օրենքների և դրանց հնարավոր հետևանքների մասին Մոսկվայից մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 ստորագրել է կեղծ լուրերի համար տուգանք և լրատվամիջոցների արգելափակում նախատեսող օրենքը։ Մեկ այլ օրենքի համաձայն, որը նույնպես 3 է ստորագրել Պուտինը, ռուսաստանցիները կարող են տուգանվել կամ նույնիսկ 15 օրով ազատազրկվել իշխանությունների և պետական խորհրդանիշների նկատմամբ անարգալից վերաբերմունք դրսևորելու համար։ Սկանդալային այս օրինագիծը վերջին շրջանում բուրըն քննարկվում է ռուսական ինտերնետում և փորձագետները սա գնահատում են որպես ինտերնետում գրաքննության փորձ և այս ամենը կատարվում է Պուտինի վարկանիշի անկման ֆոնին։ Կեղծ լուրերի համար քաղաքացին կարող է տուգանվել մինչև 100 000 ռուբլու չափով, իսկ իրավական անձը մինչև 5 միլիոն ռուբլու չափով։ Իշխանությունների ներկայացուցիչներին կամ պետական խորհրդանիշները վիրավորելու համար քաղաքացիները կարող են տուգանվել մինչև 100 000 ռուբլու չափով կամ նույնիսկ ազատազրկվել 15 օրով։ Փորձագետները հայտարարում են, որ այս օրենքը կիրառելու համար Ռուսաստանի ոստիկանությունում կստեղծվեն հատուկ կառույցներ։ Օրինագիծը Պետական Դումա էր ներկայացրել Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի օրենսդրական հանձնաժողովի ղեկավար Անդրեյ Կլիշասը և օրենքը ստացել է Կլիշասի օրենք անվանումը ռուսական ինտերնետում։ Ընդ որում, օրինագիծը չընդունելու կոչով հանդես էին եկել նախագահինքից մարդու իրավունքների խորհուրդն ու իրավապաշտպան այլ կազմակերպություններ։ Նախագահինքից մարդու իրավունքների խորհրդի ղեկավար Միխայել Ֆեդոտովը 3 Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում հայտարարել է, որ ափսոսում է, որ օրենքը ստորագրել է երկրի ղեկավարը և որ այն արդեն ուժի մեջ կմտնի։ Ֆեդոտովը հավելել է, թե իր ղեկավարած խորհուրդը ուշադիր հետևելու է, թե ինչպես է կիրառվելու այդ օրենքը Ռուսաստանում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ մեկ ժամանոց թողարկմամբ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ հարմացվող azatutyun.am էջում։ Մենք նաեւ հասանելի ենք հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։ Հաջողություն։